Pozvání do salonu Echa o současné vojenské situaci na Ukrajině přijali generál ve výslužbě Pavel Macko, bezpečnostní analytik z Univerzity obrany Richard Stojar a Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderuje Ondřej Šmigol.
Tak, dobrý den, já vás všechny vítám tady na salonu Echa. A asi to nebudu zdržovat a zeptám se na první otázku vlastně ohledně, když vlastně ty Ukrajinci vnikli na ruské území, tak to všechny překvapilo. Hlavně, co jsem nějak já načítal, tak ne všem bylo hned jasný, jaké jsou vlastně cíle této operace, tak to je asi moje první otázka. Proč to podle vás Ukrajinci udělali, jaké můžou být cíle, jejich cíle, ať už nějaké politické, či možná nejdříve začal tím vojenským, jestli to má nějaké vojenské odůvodnění. Nevím, jestli někdo chce dobrovolně začít.
Kľudne začnem, ak môžem. Samozrejme, Ukrajina dodržiavala pri plánovaní a štarte tejto operácie prísnu operačnú bezpečnosť. Lebo je to riskantná operácia, samozrejme prenik do ruského územia, pokiaľ by čokoľvek z tohoto plánu uniklo, tak by ohrozilo by to celú tú misiu, Rusi by sa na to vedeli pripraviť. My sme nakoniec videli, a z toho to ako vojaka idem vyhodnotiť, že to plánovanie bolo starostlivé, že to nebola nejaká rýchla myšlienka, ktorá sa dala niekde na papier a vydala sa pokým dobre urobte nejaký útok, prienik do Ruska, uvidíme, čo sa bude diať, že to bolo dobre plánované, mali dobrú koordináciu hneď na samom začiatku, pri začiatku tej operácie, počítali s rôznymi variantami, ale nakoniec sa im podarilo dosiahnuť moment prekvapenia, prelomili vlastne tú obranu, postupovali donútra, ale čo vidíme, tak je to, že vlastne oni postupovali úplne systematicky, to znamená, mali so sebou aj krytie, robili rušenie radioelektronické v tej oblasti, to znamená, tá príprava operácie bola ďaleko fundamentálnejšia, než by sa zdalo na nejaký náhodný prienik. Rušili tie ruské prostriedky, zároveň si zriadili svoje vlastné bezpečné spojenie, v podstate zarušili celé spektrum okrem niektorých frekvencií z tých prvotných reakcií aj zo strany Rusov bolo zrejme, že vlastne to boli práve tie frekvencie, ktoré Ukrajinci mali voľné pre seba, ale Rusi ich nevedeli v tom okamžiku zarušiť. Keď postupovali dovnútra, tak neboli úplne jasné ani na tie taktické úrovni tie ich ciele. Postupovali dvomi alternatívnymi smermi, čo je taká tá vojenská klasika. Jednoducho máte voľnosť pohybu, voľnosť rozhodovania, metiete toho protivníka, protivník je stále o krok pozadu za vami, snaží sa reagovať. V každom prípade v tom začiatku nikto z nás nemal predstavu, že aký je ten skutočný zámer Ukrajincov, ako ďaleko chcú ísť, aká je veľká úroveň ambícií, čo tým chcú dosiahnuť. Ale vy ste to naznačili v tej otázke, že či politické alebo vojenské, to sa nedá oddeliť. Vojna, tak jak hovorí klasická poučka, je v podstate pokračovaním politiky inými prostriedkami. Sú 2,5 roka vo vojne, čelia agresii, majú, alebo Rusi mali výraznú iniciatívu od konca roku minulého a Ukrajinci potrebovali s tým niečo urobiť. Jednoducho ten tlak na Donbase bol enormný. Takže dalo sa čakať, a to je to, čo sme my mnohí vojenskí komentátori odporúčali, že Ukrajina musí nejakým spôsobom asymetricky sa pokúsiť niečo urobiť s tým, rozhodiť tých Rusov, útočiť im nielen do toho tyla, to je to, čo robia, ale že musí proste aj na tom bojsku urobiť niečo, nájsť nejaké slabé miesto Rusov, rozhodiť ich, aby narušila ako keby tú iniciatívu a tú hegemoniu doslova Rusov v tej iniciatíve. No a z hľadiska tých politických cieľov, prvé, pád do ruského územia, ktorý je viac než propagačný, je niečo, čo určite podkopáva tú autoritu prezidenta Putina, jeho režimu, vysiela to signál, že je to možné, že to Rusko nie je ani tak zďaleka silné. A samozrejme, otvára to celý ďalší balík otázok, ku ktorým sa určite v besede vrátim, aby som nechal aj kolegovi priestor. Z toho vojenského hľadiska tých cieľov je tam hneď niekoľko. Tých takých, ja by som povedal, že assumed, to znamená tých, ako ich ja vnímam, ako ich vieme predpokladať. Postupne sa vyjadrili aj ukrajinské autority vrátane prezidenta Zelenského, že čo oni majú za ten cieľ, ale to nemusí byť zďaleka to, čo bolo v tom pôvodnom cieli. To, že vlastne nepovedal ten cieľ na začiatku, ale že ho povedal s odstupom času, nechal tým otvorený priestor pre možné interpretácie pre Rusov, tým pádom Rusi museli tú reakciu škálovať podstatne vyššie. Nechal si samozrejme priestor aj pre seba, ale minimálne to malo byť to ako keby odradzovacie, lebo Sumy je pomerne dôležité centrum, už je dnes tlak na Charkov, to znamená prienik do tohoto ruského územia, destabilizuje tú situáciu na ruskej strane a vytvára ako keby taký ten nárazník a čiastočne vám dáva iniciatívu. Druhá vec je taká na tej taktickej úrovni, že tým si mohli zachytiť vlastne sa na tom ruskom území. To okrem toho politického symbolu má aj vojenský význam, lebo to vlastne znepríjemňuje schopnosť Rusov pokračovať v invázii v tomto smere a zároveň to neustále viaže na seba prostriedky. No ale z operačného hľadiska, a to už čiastočne aj plnia, ide o to, že vlastne to má ďalší, alebo má to nejaký vplyv na ďalšie pokračovanie toho konfliktu. Nielen, že prerušili tú dôležitú železnicu, ktorá ide z Brianska do Belgorodu, druhá vetva ide z Kurska do Belgorodu, ale vlastne oni teraz sa tlačia aj smerom na Lgov. Tam, keď sa im podarí, tak vlastne znemožnia Rusom aj premostiť tú Brianskú železnicu, ktorú stratili vlastne pri Sudži, premostiť ju smerom na Kursk. Pokiaľ by prerušili aj ten priechod medzi Kurskom a Belgorodom, tak vlastne by odrezali celú tú belgorodskú oblasť a aj tú ich ruskú charkovskú ofenzívu a celé severné zoskupenie vojsk od zásadnej logistickej podpory. Treba si uvedomiť, že tam je viac ako 50 000 vojakov a ruská armáda, ale nielen ruská armáda, je veľmi závislá na železniciach. Je to obrovské množstvo techniky a materiálu, ktorý sa musí neustále presúvať. A toto už má niečo viac než len nejaké to získanie územia alebo kilometrov štvorcových, ale je to naozaj niečo, čo má operačný význam, lebo tým pádom to zmení možnosti Rusov pre plánovanie ďalšieho postupu, ďalších operácií. A pritom tá cena na strane Ukrajiny nie je taká vysoká, že má dosiahnuť disproporcionálny efekt vo svoj prospech v situácii, keď vlastne doteraz trpeli výrazne tým, že Rusi mali na tom úseku frontu, predovšetkým v tej Donetskej oblasti, mohutnú prevahu a stále postupne postupovali. Zatiaľ by som nechal tak, aby mohol kolega doplniť, aké tak sa potom doplníme.
Třeba pán Stojak chce nejak navázať?
Tak možná zpátky k těm, ještě těm cílům, ty úplně jasně definovány nebyly vlastně doposud. Tady samozřejmě pak má to politické i vojenské vedení Ukrajiny trošku více volnosti v hodnocení celé té operace. Zatím přece jenom nedá se říci, že by tato akce byla ukončená. V podstatě během několika dnů nebo týdnů se samozřejmě ta situace může výrazně změnit. Ale za mě osobně já jsem trošku skeptický k tomu, co zaznělo tady z vrcholných ukrajinských představitelů, že cílem je třeba budování nějaké té nárazníkové zóny, to přece jenom za té současné situace nebo na té frontové linii na, řekněme, periferním víceméně bojišti doposud asi nebylo tak akutní. Podle mého názoru asi možná tím hlavním cílem bylo nějakým způsobem zmírnit ten ruský tlak, zejména na té Donbaské frontě, přinutit toho protivníka, aby nějakým způsobem oslabil ty své útočné záměry nebo tu svoji iniciativu, dosáhnout toho, aby v podstatě ty ruské jednotky, které, řekněme, vyvíjí ten akutní tlak třeba na té Donbaské frontě, směrují na Pokrovsk, aby tedy byly nějakým způsobem oslabeny, nebyť nepřímo na tom bojišti, tak aby zdroje, které by třeba mohly čerpat, byly tedy přesměrovány do jiné vzdálenější části toho bojiště a v podstatě nemohli být využiti přímo tam, kde v podstatě ten ruský tlak, ten ruský postup byl nejsilnější. Ono se to trošku projevilo třeba, nebo projevilo se to zejména, co máme možnost sledovat třeba v intenzitě té ruské vzdušné bojové činnosti. Tam v podstatě od toho 6. srpna se víceméně uvádí, nebo většina pozorovatelů se shoduje na tom, že v podstatě ty ruské vzdušné údery už nemají takovou intenzitu na tomto úseku fronty a naopak do značné míry byly přesměrovány právě do té kurské oblasti. Takže už z tohoto pohledu, dalo by se říci, je to jeden z těch přínosů té kurské ofenzívy pro tu ukrajinskou stranu, že v podstatě ten ruský tlak, byť to Pokrovské se trvalý, tak v podstatě nemohou tam ti ruští pracovníci koncentrovat veškeré dostupné zdroje, ale najednou se musí potýkat tedy s tou nově vzniklou pro ně krizovou situací a de facto s novou frontou. Takže tady možná v pozadí těch původních plánů v podstatě na prvním místě bylo nějakým způsobem změnit dynamiku těch bojů a v podstatě donutit toho protivníka reagovat na místě, kde to nečekal, a tím v podstatě oslabit tu jeho iniciativu v místech teda toho dosavadního ruského velmi mírného, ale přece jen setrvalého tlaku a postupu.
Já bych som možná nadviazal v tom, že souhlasím absolutně s tím, že to, co prezentuje teraz Zelenský a administrativa, nie je celý príbeh, že skrátka tie ciele sú širšie. Ja to ale vnímam v širšom kontexte. Jednoducho, Ukrajina bola v situácii, že Rusi mali jednoznačne iniciatívu a spoliehali sa na spôsob vedenia, kde hrajú rolu čísla, kvantita. Ja dám len pár takých čísiel. Keď začínala tá invázia, tak Ukrajinci mali necelých 200 tisíc vojakov na bojisku, ale z rôznej výbavy a rôzneho výcviku. Rusi proti tomu mali celkovo to zo skupenia zhruba 200 tisíc, ale reálne na zemi bolo okolo 155 tisíc vojakov veľmi dobre vybavených na tú dobu, čo Rusi mali z toho podporu, lebo časť vojsk bola samozrejme v námorných zložkách a tak ďalej. No a vlastne postupne sa tieto počty menili, navyšovali sa stavy. Dnes sme v situácii, že Ukrajina má zhruba 400 tisíc vojakov na bojisku, Rusi majú 600 tisíc minimálne na frontoch a 14 tisíc zhruba podľa tých odhadov, lebo znižovali počty na Kryme výrazne, aj Černomorská flotila do značnej miery odišla. To znamená, Rusi majú viac ako 600 tisíc vojakov na tomto bojisku. A tá projekcia je taká, že Rusko by mohlo do konca roku dosiahnuť, a to je aj podľa tých, ak by som povedal, miernych ukrajinských spravodajských odhadov, že by mohla dosiahnuť, Rusko dosiahnuť až 800 tisíc vojakov, ktoré by mali k dispozícii pre toto bojisko. To je niečo, čomu sa Ukrajina matematicky nikdy nebude môcť vyrovnať. To znamená, musí urobiť niečo, čo rozhodí tú ruskú zostavu, čo naťahne na prúžitie ruské sily, a toto je podľa mňa len prvý krok v tom. My vidíme tú kampaň strategickú smerom dole na Krym, na Kerčský most. To je podľa mňa jeden z ďalších ťahov a určite príde ešte nejaké ďalšie prekvapenie, lebo to je jediná šanca pre Ukrajincov útočiť Rusom na ich operačnú úroveň, držať ten tlak, pokiaľ sa len dá, na tej taktickej úrovni, tam, kde Rusi tlačia, ale kde Ukrajina nemá veľký priestor na nejaké manévrovanie, a naopak útočiť na slabiny toho súpera. Prienik do Kurska je jednou takou odhadnutou slabinou, ukazuje sa, že je, a to, že to má efekt, tak to. Málo kto by si asi myslel naivne, že Rusi stiahnu vojska z Pokrovska a pošlú ich rýchlo v horúčke na Kursk. Jednoducho vyhrávate, ja som to v jednom komentári povedal, to je ako keď dostanete pas ve športu po krídle a máte otvorenú cestu rovno na bránku, tak predsa nebudete vracať loptu naspäť spoluhráčom, ale pôjdete proste k tej bránke a snažiť sa dať gól, alebo mať tam nejakého spoluhráča. To znamená, toto je úder tam, kde našli voľný priestor Ukrajinci, udrili tam, kde to Rusi nečakali. No a vlastne už vidíme, Rusi musia zriadiť tri operačno-taktické rozkúpenia, pretože samozrejme to isté sa im môže stať aj v iných úsekoch. To bude viazať tie sily do zmastných možných, plus 200 tisíc, veľká časť sil pôjde tam. To už je niečo, čo umožňuje Ukrajincom aspoň trochu narušiť tú hegemoniu v tom duchu, že doteraz oni museli reagovať na ruské kroky. V tomto okamžiku začínajú aspoň na nejakom úseku aj oni otvárať operácie a vedú ich úplne iným spôsobom, ako vedú Rusi na tom Donetskom úseku frontu, pretože Ukrajinci v tomto prípade, aj napriek tomu, že stále všetci pozorovatelia a médiá sa zameriavajú na to, že koľko 4 kilometrov štvorcových ovládajú, vojna sa nikdy, ja historicky nepozná vojnu, ktorá by sa vyhrála ovládaním nejakých kilometrov štvorcových. Skrátka potrebujete útočiť na kľúčové schopnosti toho protivníka, vyradiť ho jeho schopnosti čo najviac a ochrániť tie svoje. A toto je presne takýto pokus, ale samozrejme, pokiaľ bude osamotený, tak nemusí priniesť taký očakávaný účinok, môže skôr len priniesť nejaké dočasné vyrušenie ruských autorít. Ale tu je treba vidieť aj ten politický rozmer. Jednoducho to vidíme z tej reakcie Putina, že vlastne on by štandardne mal vyhlásiť výnimočný stav, mal by vyhlásiť alebo deklarovať vojnu, lebo je to vpádne na územie, veľmi opatrne postupovali v tom a vyhlásili protiteroristickú operáciu, pretože to má úplne iný právny režim, než do ktorého by sa dostal, keby musel reagovať štandardnými prostriedkami a povedať, tak Ukrajina nás napadla. My vieme všetci medzinárodnoprávne, že je to Rusko, kto je agresor, že toto je len súčasť toho celkového scenára, ale napriek tomu by on musel vlastne spustiť tieto procedúry, čo by znamenalo zásadné politické vyrušenie a Ukrajinci okrem iného potrebovali samozrejme aj nejakým spôsobom povzbudiť morálku aj obyvateľstva, aj vojakov. A zatiaľ to robia dobre v tom, lebo pútajú pozornosť, neodklonili síce ten tlak z Pokrovska, ale v iných častiach, presne ako hovoril kolega, tie kapacity, ktoré by možno prišli ešte na posilnenie toho tlaku, už tam nebudú môcť prísť. Bude musieť Rusko, ak má nejaké operačné a strategické rezervy, už bude musieť rozmýšľať o ich alokácii a prioritizácii. Čas bude musieť dať aj na tú severnú Ukrajinu alebo na tú hranicu s Ukrajinou, tam, kde doteraz boje neboli. A časť bude musieť veľmi starostlivo alokovať na iné úseky frontu. A to je niečo, čo dáva Ukrajincom za prvé nejaký čas a za druhé im umožňuje premýšľať ďalej, že kde ďalej by rozhodili, akým spôsobom Rusu. A vidíme tie masívne útoky na tú infraštruktúru Rusku, ale aj na letiská pokračujú aj naďalej. A vlastne naposledy sme mali útok na leteckú základňu vo Volgogradskej oblasti, kde došlo aj v zásahu nejakých lietadiel. Toto je cesta, ktorou sa Ukrajinci snažia oslabiť ten ruský tlak, lebo veľa toho neurobia priamo v tom kontaktnom boji, pretože tam už tá situácia je rozohraná, tam Rusi majú ten tlak, tam je pre Ukrajincov dôležité čo najviac to držať, ale tiež len za cenu rozumných strát.
Pane Kofe, chcete dodať niečo? Možná jestli...
Asi ne.
A možná... jaký jsem mluvil o to, že by to mohlo být součástí nějaké přípravy na to, na vyjednávání, že by Ukrajinci se snažili zmocnit ruského území, aby ho potom mohli nějak třeba vyměnit v rámci těch vyjednávání o příměří. Myslíte, že to je taky jedna z možných?
Těžko říct, asi to tak z části být může, ale samozřejmě to předpokládá, že Ukrajinci nějaké větší nebo relativně větší ruské území odežijí. Což jako my nevíme, kdy ta vyjednávání budou, pravděpodobně pokud se k něčemu takovému schyluje, tak ne do doby amerických prezidentských voleb, protože ty asi naznačí mnohé. A za 3 měsíce může být ta situace poměrně výrazně jiná. Jo, pokud, a tady už jsme se toho trochu dotkli, pokud to bude tak, že Ukrajinci byť za cenu jako nějakých lokálních ústupů udrží Pokrovsk a reálně nedojde k prolomení fronty, ano, Rusové se posunou, ale nedojde ke skutečnému průlomu, tak pak asi dává tahle ta úvaha smysl. No pokud by to, neříkám, že k tomu dojde, ale pokud by došlo k tomu, že za 14 dní nebo za týden Ukrajincům vysloveně jako dojde, nebo Rusům se podaří prolomit ukrajinskou frontu, dobíjí Pokrovsk, následně se fronta začne vysloveně rozsýpat, no tak v ten okamžik to, že Ukrajinci drží 1000 kilometrů ruského území, bude mít naprosto jako nulovou hodnotu, protože ta krize bude prostě řádově větší na té ukrajinské straně. Ale to jsou v tenhle ten okamžik kdyby, takže ano, pokud Ukrajinci udrží to území ruské a pokud, a to je nutná podmínka, nedojde k průlomu fronty někde před Pokrovskem, i když se Rusové postupně k tomu Pokrovsku přiblíží, tak to může sehrát tuhletu roli. Ale bavíme se o něčem, co je v horizontu skutečně měsíců, ne asi týdnů.
A ještě možná něco k tomu, k těm důsledkům, no co svědčí o tom, že Ukrajinci to vlastně tajili před svými spojenci, což, jak sami říkají, teď byl základ toho úspěchu. Vím, že už předtím si Ukrajinci stěžovali, že cokoliv řeknu Američanů, tak do měsíce na přední stránce Wall Street Journalu. Svědčí to o tom, že vlastně Amerika, ale i třeba, myslím, že o Němcích se mluví, že to tam teče jak cedník a musí si jsou ty vztahy složitější v tom případě? Nebo jestli...
Ja si myslím, že dobre, ja to poviem z toho vojenského hľadiska, samozrejme, mohol by som to komentovať aj z toho politického, ale nemyslím si, že to je nejaký prejav nedôvery. Aj tá americká reakcia, keď hovorím, že o tom nič nevedeli, mala tiež viacero rozmerov. To nebol len ten rozmer, že o tom niečo nevedeli, ale oni potrebovali a chceli dať aj rýchlo najavo, lebo to bola potenciálne eskalačná situácia, najavo Rusom, že s týmto oni nič nemajú, ale že Ukrajinci ako braniaca sa krajina agresii majú právo robiť čokoľvek, čo uznajú za vhodné, a tá článok 51 charty OSN im to jasne deklaruje, ale chceli dať jasne najavo. A myslím si, že tam bolo aj trochu možno tých pár slov povedaných naviac v tom vyjadrení prvotnom americkom, keď povedali, že oni o tomto nič nevedeli. Chceli dať najavo, že toto nie je niečo, čo by bolo stimulované Američanmi, že to je skrátka suverénne rozhodnutie Ukrajiny. Ukrajina je predmetom agresie a hľadá cesty, ako v rámci tých možností, ktoré má, na tú agresiu reagovať. A Spojené štáty chceli dať jasnú deliacu čiaru, že pozor, toto nie je niečo, že by Ukrajina hrala proxy hráča pre americkú agresiu na ruské územie, ako sa to snaží samozrejme dlhodobo propagovať ruská propaganda, to znamená ruské vedenie. Takže to je tá prvá časť. Druhá časť je operačná bezpečnosť. Ja som riadil reálne operácie naozaj, to je absolútne kľúčová vec. Skrátka, vy keď už len naznačíte, že kde by ste mohli čo urobiť, tak ten súper, aj keď nevie detaily, tak už je ale, už je proste v pozore, už je alarmovaný, už si dáva pozor. V tomto prípade, veď Rusi mali symptómy toho, a to prenikajú teraz tie správy aj z ich vnútra, oni mali tie symptómy toho, že Ukrajinci tam zhromažďujú vojska, ale považovali to za nepodstatné, lebo niečo podobné videli aj v minulosti a robili to aj jedna a druhá strana na upútanie nejakej pozornosti, ale nepočítali s tým, že by sa Ukrajinci odvážili k nejakému silnejšiemu prieniku. To znamená, do poslednej chvíle to podcenili. Dokonca oni bombardovali aj tie assembliere alebo tie zhromaždiská tých ukrajinských vojsk sporadicky v Sumskej oblasti, ale to vyššie vedenie tomu nevenovalo žiadnu pozornosť, respektíve si to vyhodnotilo to, čo vojaci robia. Vyhodnocujete najnebezpečnejší variant bojovej činnosti až po ten najmenej pravdepodobne. Oni si to zrejme vyhodnotili ako málo pravdepodobné vzhľadom k tej situácii Ukrajincov v iných častiach frontu, a vyhodnotili si to, že by bolo asi nelogické pre Ukrajincov tam zaútočiť, že to nemôžu udržať. No ale ukázalo sa, že tí skeptici, ktorí hovorili, že toto bude mať trvanie 2-3 dní alebo 2 týždne, sa tiež mýlili. Teraz k tomu krátka reakcia na to, že ja som napísal jednom v takom prvom komentári, keď som toto videl, že samozrejme, že súčasťou tejto hry, lebo to je vždy také pucle, je aj to, že to bude niečo ako páka pri rokovaniach, ale nebol to určite primárny dôvod. S týmto súhlasím s kolegami, že rozhodne to nebol, špekulovali by sme. Skrátka, Ukrajinci potrebovali niečo s tým frontom urobiť. A možno jedna poznámka, lebo ja už som sa tak verejne vyjadril, ale tu, aby to zaznelo, že bez ohľadu na to, či by Ukrajinci tých málo vojsk, ktoré majú úplne iný profil než tie vojska, ktoré by potrebovali na udržanie Pokrovského frontu, či by ich tam dali alebo nie, nemá to podstatný vplyv, preto som ja aj tie veľké čísla uvádzal, nemá to podstatný vplyv na tie ich obrané operácie, bola by to nejaká pomoc, ale došlo by de facto postupnému odumretiu tých síl priamo, ak by zasadili tie jednotky, ktoré sú skôr takého profilu komando štýlu, ktoré bojujú takýmto spôsobom v menších tímoch na statickú obranu na tom úseku pri Pokrovsku, sú ľahko zničiteľné za prvé tými leteckými údermi, lebo predstavujú konsolidovaný cieľ, kdežto teraz, keď manévrujú v tom ruskom území v menších skupinách, a vyzerá to, ako keby kontrolovali veľkú oblasť, ale reálne oni sú prítomní v tej veľkej oblasti a vyrušujú tie ruské sily v tej veľkej oblasti a čas kontrolujú, tak keď si zoberiem ten počet tých síl, tak dosiahli podstatne alebo disproporcionálne väčší efekt, ako by s nimi dosiahli pri tom Pokrovsku, a tieto sily by nakoniec nemuseli stačiť. Pri Pokrovsku by Ukrajinci potrebovali niečo úplne iné než vysokomobilné malé jednotky alebo polo špeciálne sily alebo jednotky blízke pôsobeniu síl pre špeciálne operácie. Tam by skôr potrebovali konvenčnú silu, a to predovšetkým palebné ničenie delostrelectvom, leteckú podporu. Leteckú podporu nemajú a delostrelecká podpora je omezená, a Rusi naviac prispôsobili taktiku, že robia vlastne vysoko intenzívne výpady, ale tiež v menších skupinách na tie ukrajinské obrané línie. To znamená, celá tá diskusia o tom, že je to zbytočné vyhodenie zdrojov, je podľa mňa zbytočná, pretože tým by Ukrajinci len potvrdili trend, kedy Rusi tým párnym válcom de facto drolia tú zostavu Ukrajincov, ale toto by to len možno spomalilo o pár dní, o pár týždňov, ale nezmenilo by to zásadným spôsobom ten priebeh vojny. Toto je pokus o niečo, keď sa k tomu pridajú ďalšie aktivity, ktoré môžu nejakým spôsobom rozhýbať to bojisko a naozaj, lebo je to teraz tak, že Rusi tiež majú dilemu. Pokiaľ to podcenia, tí Ukrajinci tam môžu pritlačiť v Kurskej oblasti a môžu dosiahnuť nielen tie taktické, ale aj operačné ciele, ktoré som ja naznačil. To by ale znamenalo už potom podstatne horšiu situáciu, preto nielen pre možný ďalší ruský útok, ale aj preto zoskupenie, ktoré už majú pri Vovčansku zaviazané, ktoré by sa síce nedostalo do izolácie, ale hrozilo by mu to, že jeho miera opotrebenia bude ďaleko rýchlejšia a nebude mať dostatočné zásobovanie, podobne ako sa to stalo Rusom na tej druhej strane rieky Dnipro v Chersovskej oblasti. Že ja by som povedal, že tu je viacero faktorov v hre a že nepodceňujeme to ukrajinské velenie v tom zmysle, že by boli úplne hazardéri alebo že by išli bez hlavu do nejakej operácie, ktorá má mať len nejaký taký ten PR, informačný, psychologický efekt. Samozrejme vidíme, že napríklad aj to, že tam prídu zahraničné médiá a vidia, ako vyzerajú ukrajinské mestečka dobité ukrajinskými silami v kontraste s tým, ako vyzerajú mesta dobité ruskými silami. Ja si myslím, že pre takúto dlhodobejšie vnímanie tejto vojny a pre tú dlhodobejšiu aj psychologickú a informačnú vojnu, že to je pre nich nezaplateniu. Jednoducho to dáva odpoveď aj do tej ruskej populácie, a to je posledná veta, nehovoria o tom, že tá ruská populácia nekladla ozbrojený odpor, v podstate buď sa odtiaľ odsunuli, alebo čakali, že čo bude. To je veľký kontrast oproti tomu, keď v prvých dňoch invázie vstúpili ruské vojska na ukrajinské územie, kde sa Ukrajinci bránili aj v tých ruskojazyčných oblastiach.
Kofen, chcete niečo dodať? Pane Stajaje?
Tak, v zásade súhlasím s tým, co tady zaznelo. Co se týká vlastně té samotné otázky, nemyslím si, že by to nějak ohrozilo vztahy se spojenci. Tady primárně třeba Američané, se domnívám, si mohli vyvodit, asi mají k dispozici dostatek informací, také mohli sledovat tu koncentraci těch jednotek, podobně jako je všem sledovali ti Rusové, kteří to všem špatně vyhodnotili. Tak možná to i ti Američané očekávali, ale v podstatě opět bylo to autonomní ukrajinské rozhodnutí a samozřejmě žádná bojující strana není povinna sdílet naprosto vše a také by to samozřejmě pro ní mohlo být kontraproduktivní, takže tady si myslím, že to utajování před těmi spojenci z té ukrajinské strany bylo naprosto logické a nemyslím si, že by to nějak vedlo k zhoršení vztahu se ukrajinskými partnery na jakékoliv úrovni.
A co už tady se o tom trochu mluvilo, ale co ta ruská reakce? Mluvil se o tom, že vlastně z toho politického hlediska vlastně docela pomalá, trvalo, než Putin vyhlásil ty různé nouzové stavy. Zároveň neustále se mluví o tom, že vlastně ta západní pomoc občas je až příliš opatrná, neboť se bojí, aby nepřekročila nějaké Putinovy červené linie, které by ho vedly k nějaký prudší reakci, například i použití třeba taktický jaderný zbraní. Nyní teda Ukrajinci vlastně okupují kus ruské území. O čem to svědčí? Je o tom, že vlastně ty červené linie možná Ruska nejsou až tak pevné, jak se může zdát? Nebo, pane Kofreni?
Takhle je samozřejmě možné, že jedním z těch vedlejších cílů té operace mohlo být samozřejmě i poukázat na to, že skutečně některé z těch domnělých červených linií jsou, řekněme, podrobovány nějaké interpretaci a reinterpretaci a nejsou skutečně tak pevné. Na druhou stranu, jako třeba čistě můj osobní pohled je, že tenhle ten vpád nevnímám jako něco, co bych výrazněji, co by výrazněji ovlivňovalo to, kde si myslím, že Rusko má nebo nemá nějaké červené linie, anebo pro co by bylo ochotno zasadit jadernou zbraň. Můj tip je, že pokud by Rusové uvažovali vážněji o zasazení jaderné zbraně, tak za prvé to musí být území, které ruská populace vnímá jako ruské území, což by se týkalo třeba Krymu, ale netýkalo by se to určitě části třeba Luhansku nebo Doněcku. Za druhé, nebude to otázka jedné, dvou malých městeček nebo jednoho, dvou malých městeček, které mají třeba 5000 obyvatel. To bychom se asi museli bavit o nějakém výrazně větším centru, dejme tomu třeba město Kursk, protože to už pro režim ztratit Kursk, nebo Belgorod by byla minimálně jako řekněme politicky opravdu rána. Jo, to samé ztratit Sevastopol. A v případě toho Belgorodu bychom se mohli bavit o tom, že by to byla i nějaká vojenská katastrofa pravděpodobně. Tak to si umím představit, že tam někde by to ruské vedení mohlo začít zvažovat použití jaderných zbraní. Dodám jenom, že pokud by ty jaderné zbraně nebyly použity čistě symbolicky, tak rozhodně ne ve všech okamžicích použití jedné, dvou, tří nebo i šesti jaderných úderů by nějak jako radikálně změnilo situaci. Jo, přeci jenom pokud ty hustoty sil jsou relativně nízké a to třeba v té kurské oblasti jsou pořád, protože to není to hlavní jádro bojů, tak ten jeden menší jaderný výbuch reálně může zničit jednu rotu nebo možná půl praporu, když bude mít ten útočník štěstí. To není zas tak velká radikální síla, zejména pokud na to nenaváže okamžitě nějaká operace. Tak jenom jako tady v tom je potřeba vnímat to, že ano, částí prostě toho plánování mohlo být poukázat na to, že možná Západ je někdy zbytečně opatrný, to může být, ale zároveň zase pokud budeme trochu kritičtí, tak asi málo kdo by řekl, že kvůli záboru přece jenom hodně periferní oblasti, kde žádná velká města nejsou, bavíme se až na dvě výjimky opravdu o vesničkách, to město Sudže má třeba 5000 obyvatel, pravda jsou tam vesnice kolem, takže třeba 7000, kdybychom chtěli být hodní. Takhle málo kdo by asi řekl, že tohle to by měl být důvod pro, řekněme, použití taktické nebo jakékoliv jiné jaderné zbraně.
Já jsem absolutně skeptický k tomuto, lebo já mám obavu, že ty červené čiary si my kreslíme v našich hlavách a to nie sú červené čiary, ktoré má Rusko. Poprvé, ja som presvedčený, že keby aj obsadili Ukrajinci celú Briansku, Kursku aj Belgorodskú oblasť, tak žiadne jadrové zbranie použiťu nedojde. Ale možno by došlo k inej červenej čiare, že by Rusko naozaj deklarovalo vojnový stav a začalo by s mobilizáciou, lebo by malo dostatočný argument aj na to. A Putin by to vlastne prezentoval, že teda Ukrajina podporovaná Západom chce naozaj zničiť Rusko, ale samozrejme ani tieto tri okrajové oblasti, ktoré sú možno veľké ako moja krajina, tak by neznamenali pre to obrovské Rusko niečo také, čo by spustilo jadrovú reakciu, ale mohol by to byť už tá červená čiara, ktorá by bola, čo sa týka deklarácie vojnového stavu, ale to znamená všeobecnej mobilizácie, ktorej sa Putin snaží všetkými silami vyhnúť. Po druhé, treba čítať jadrové doktríny ruské. Rusi predsa jasne povedali, že za akých okolností a opakujú to stále. A Putin, aj keď používa to ten jazyk potom, že spomínajú, alebo Medvedev a všetci ostatní, že spomínajú možné použitie jadrových zbraní, tak oni nikdy nepovedali presne niečo, čo by ste vedeli atribuovať. A teraz spätne, keď si to analyzujete, že by ste mohli povedať, že toto bola ich červená čiara, tá sa prekročila, nie. Oni len vo všeobecnosti sa vyjadrujú, že máme jadrové zbranie, máme neviem čo, nedovolíme prekročiť červené čiare, ale doktrína hovorí jasne. Buď by bol útok na ich jadrové zariadenie, bol by balistický útok, ktorý by si vyhodnotili, že môže byť ozbrojovací útok, bola by to hrozba na zariadenie, ktoré by ochromilo ruskú schopnosť tej jadrovej reakcie. No a štvrtá, a to by sú mohlo súvisieť s týmto je, pokiaľ by bo konvenčný útok bol taký masívny voči Rusku, že by ohrozoval samotnú existenciu Ruska. No a Rusko bude existovať, či bude mať Kursko alebo nebude mať v rukách. Tam je problém len, že či potom bude ešte existovať aj ten režim prezidenta Putina, či bude dlhodobo udržateľný, pokiaľ by stratili aj takéto mesto. A z vojenského hľadiska súhlasím absolútne s pánom Kofroňom, proste použitie taktických jadrových zbraní priamo tam a na vlastnom území je nezmysel, to by ani neurobili. Ale samozrejme, tam by pripadalo do úvahy použitie niekde úplne inde, kde tá koncentrácia ukrajinských vojsk je, lebo vy si vyberáte cieľa podľa svojho uváženia a nie podľa toho, kde si všetci myslia. Ale v každom prípade ja tu poviem tak, že ja to stále vnímam, že tu Rusi dokonale ovládajú tie metódy reflexívnej kontroly. My si stanovujeme svoje červené čiary, ktoré následne interpretujeme ako ruské červené čiary. Ale pozor, tým nepohovorím, že máme byť úplne bezstarostní a máme robiť čokoľvek alebo podporovať robenie čokoľvek, ale treba si navnímať, aké sú reálne tie ruské červené čiary, ktoré sú deklarované niekde, na ktoré oni cvičia, ktoré oni verejne prezentujú. Veď aj naše doktríny sú verejné. To je práve kvôli tomu, aby ten potenciálny protivník mal jasnú predstavu o tom, že ako ďaleko môže ísť a kde inde musí čakať, že bude nejaká ďalšia priečka na tom eskalačnom rebríku. Takže toto by som ja povedal k tomu, že nebol vlastne ani tie podmienky na červenú čiaru, neboli splnené, preto Rusi ani nereagujú a naopak ako prílišná reakcia vám potom odoberá možnosť ďalej eskalovať v prípade, že by sa situácia nepriaznivo vyvíjala pre Rusov a použitie jadrových zbraní by jednoznačne posunulo celý tento konflikt, ale aj Rusko z hľadiska medzinárodného v tej rodine deviatich jadrových mocností na úplne iný level a tie škody, ktoré by z toho boli, sú ďaleko väčšie ako strata aj všetkých týchto troch oblastí.
Pán Stojak, chcete ešte něco říct?
Tak ja bych možná dodal, no, ty červené linie nebyly přesně narysovány, ty jsou skutečně hodně flexibilní. Tady možná, co jsem zaznamenal třeba i v našich médiích, možná se trošku zkresluje to zapojení těch západních zbraní, teď vlastně jak v kurské oblasti můžeme vidět ty britské Challengery nebo německé Mardry, Strikery a podobně, tak se mluví o tom, že byla tady prolomena ta červená linie, že západní zbraňové systémy jsou nasazovány přímo na ruském teritoriu. Nicméně tady se opomíjí to, že ty červené linie se primárně vztahovaly třeba na ty střely toho dalekého doletu a že ani ti Britové, kteří tady autorizovali Ukrajince k používání jimi dodávaných zbraní, třeba neautorizovali použití třeba těch Storm Shadow raket právě na tom ruském teritoriu. To možná souvisí s obavou, že třeba ti Ukrajinci by mohli tyto prostředky použít třeba proti tomu ruskému jadernému deterentu a to si myslím, že to by byla jedna z těch červených linií, které se i ten Západ snaží vyhnout, takže možná to je trošku, řekněme, specifická situace, ale obecně řečeno nedomnívám se, že by ta současná ukrajinská operace v té kurské oblasti byla nějakým zásadním přerušením těch stávajících červených linií. Ostatně v loňském roce jsme mohli sledovat nájezdy té ruské legie do té belgorodské oblasti, to také by se dalo, řekněme, přirovnat nebo interpretovat jako porušení tedy nějakých červených linií, přímý ukrajinský útok na ruské teritorium. Samozřejmě nebyly to srovnatelné operace s tím, co můžeme sledovat v té kurské oblasti, ale už to byl určitý precedent, takže tady skutečně ty červené linie, k ní bych přistupoval trošku skepticky, ale nepochybně tady nějaká obava z nějaké zásadní eskalace je a podle mého názoru to je ten hlavní důvod, proč ti Američané, tak i ostatní státy nějakým způsobem se snaží věnout tomu, aby ty efektivní prostředky toho dalekého rozsahu, aby k jejich použití měla ta Ukrajina naprostou volnost na tom ruském teritoriu. Takže to je asi také třeba brát v potaz v úvahách o té současné situaci a možných červených liniích nebo případné další eskalace toho konfliktu.
Ještě už tady taky bylo zmíněno vlastně nasazení letectva a vlastně jeho přesun od Pokrovsku, zbombardování od Pokrovsku do kurské oblasti. V posledních zemím v týdnech tak se vlastně byly snad objevily na Ukrajině první F-16. Nakolik vlastně nakolik oni můžou nějak změnit situaci nebo pomoci Ukrajině? Pan generál se usmívá.
Je to častá otázka, samozrejme. My máme vždy také veľké očakávania, že príde nejaká zázračná zbraň a zmení vojnu. Na vyhratie vojny potrebujete tie technológie, potrebujete ale aj kvantitu, ale hlavne potrebujete vôľu a logistiku. My sme 2,5 roka vo vojne a ani 5 stíhačiek alebo 6, ktoré momentálne majú, ani 20, ktoré budú do konca roka, zásadným spôsobom nezmenia ten trend tej vojne, ale môžu zmeniť dynamiku. V tej vojne môžu pomôcť Ukrajincom získať nejakú lokálnu prevahu a tým pádom také prieniky, ako bolo pri Kursku, môžu výraznejšie podporiť. Na konci majú dostať vlastne 76, alebo možno ich bude aj 90, keď sa nejaký ďalší spojenec pridá. To už je niečo, čo minimálne vystúží ukrajinskú protivzdušnú obranu, ktorá trpí veľmi tým, že už je v záťaži 2,5 roka a to, čo sme, alebo Západ tam dodal dodatočne, tak nie je dostatočné. Umožní to nejakú údernú silu, aspoň na nejakom čiastočnom úseku, ale k tomu si aj Ukrajinci musia pripraviť podmienky. To je to, čo vidíme napríklad, čo je, sa dá signalizovať, že pomocou dronov a iných prostriedkov systematicky oslabujú PVO na Kryme, lebo Krym to bola jedna taká veľká vysunutá, keď sa pozriete na geografiu, vysunutá základňa, z ktorej vlastne Rusi kontrolovali celé Čierne more z hľadiska vzdušného priestoru. Takže ak by mohli tieto stíhačky pôsobiť, tak musia mať samozrejme aj nejaké prikrytie. Ale my sme teraz v takom konflikte, kde ani jedna strana nebude mať vzdušnú nadvládu. Rusi majú vzdušnú prevahu a dokážu mať lokálnu vzdušnú nadvládu a tam si trúfajú s tými krzavými bombami. Mimochodom, Ukrajinci povedali, že tiež použili GBU-39. Tie americké krzavé bomby majú dole, alebo do plachtia, aby som to povedal aj tak ľudovo, až 110 kilometrov. To znamená, je tam trošku väčší dosah, ako je v prípade napríklad tých ruských, kde sa bavíme o 45, maximálne 55-60 kilometrov, a to za vhodných okolností. Takže určite, keď sa postupom času naučia na tom lietať, naučia sa ich integrovať do toho celkového boja, tak to rozhodne bude mať efekt, ale nie je jedna jediná zbraň, ktorá by zásadným spôsobom rozhodla túto vojnu. Môže zmeniť dočasne jej priebeh, druhá strana bude hľadať na to nejaké protiopatrenia, nejaké kroky, to sme videli v prípade HIMARSov, začali ich rušiť, na to prišli Američania s atakamsami a teraz majú možnosť aj týchto bomb, ktoré vedia aj z MiG-29, ale aj z týchto budúcností, z týchto amerických, alebo teda FCA-čiek americkej výroby, ale z rôznych európskych krajín, tak budú dokázať ničiť napríklad práve tie rušičky, lebo už tie bomby majú aj také, že podobne ako sú rakety ARM, tieto bomby majú aj v špeciálnej verzii, ktorá sa vie naviesť sama na ten zdroj toho falošného GPS signálu. To znamená, vždy to bude také doťahovanie sa, rozhodne to bude znamenať pre Ukrajincov revitalizáciu ich vzdušných síl, lebo oni síce im prežili, ale postupne tá proste matematika je neúprosná vo vojne. Neexistuje prostriedok, ktorý by nemal straty. To znamená, v tomto okamžiku si nemyslím, že vidíme symptómy, že by ich použili, ale pripravujú si podmienky na to, aby ich použili, a pokiaľ ich dokážu vhodne integrovať s ďalšími silami a prostriedkami a s hodnou taktikou, tak to môže mať výrazný efekt. A ten prvý môže byť, že môžu ich použiť hlavne na potlačenie v tej línii dotyku, na potlačenie ruskej protivzdušnej obrany. To opäť otvorí ďalšie možnosti ukrajinským silám.
Já bych v zásadě asi souhlasil, to, co jde prostě zdůraznit. Pokud se bavíme o tom střednědobom horizontu, delší týdny, nižší měsíce, tak prostě pár F-16 reálně žádnou velkou změnu neudělá. To je prostě fakt a je to dan tím nízkým počtem. To znamená, to, co se teďka odehrává kolem Pokrovska, co se odehrává v Kursku, na to ten vliv je, pokud je nějaký, tak je naprosto jako marginální. S tím, jak ten počet bude postupně narůstat, tak to může mít nějaký větší efekt, ale zase musíme si zdůraznit tady, že roli bude hrát, jak bude vypadat ukrajinská protivzdušná obrana, jestli Rusové nechají tu situaci jen tak být a nebudou dělat protiopatření, což se stalo třeba u HIMARSu, věděli, že Ukrajinci dostanou, přesto jako nezačali rozptylovat zásoby do doby, než Ukrajinci jim začali ničit poměrně velké sklady. A závisí samozřejmě na tom, také na tom, jestli Ukrajinci zvládnou nějak zkvalitnit svůj mobilizační a výcvikový proces, jestli my dodáme střeleckou munici. Řekněme, že ty F-16 a podobný typ techniky, že to je nadstavba. Pokud prostě nefunguje ten základ, nebo nebude-li fungovat ten základ, osoby, výcvik lidí a dostatečný počet lidí, základní prostě technika, BVPčka, tanky a podobně a dělostřelecká munice a samozřejmě hlavně, tak i v zásadě bych řekl skoro neomezené množství stíhaček nebo jin high-end techniky nevyřeší ten základní problém.
Pan Star, chce něco dodat?
Tady se asi nedá než souhlasit s oběma příspěvky. Tady skutečně asi to nebude znamenat nějakou výraznou změnu, přece tak je třeba brát v potaz, že i ty 6 na 16 nepředstavují v podstatě tu absolutní špičku, že jsou to stroje, které by tak či tak byly vyřazeny už z těch aktivních letectev, těch států donorů, kteří je poskytují Ukrajině. Posílí to určitě tu ukrajinskou protivzdušnou obranu, zvýší to ty úderné kapacity, možná to možná lepší využití těch jiných zbraňových systémů, která Ukrajina už má k dispozici, ale které třeba musí přešít nějakou improvizací, že západní střely se dávaly tedy na ty stroje té ex-sovětské provenience nebo té sovětské konstrukční školy, takže to určitě také přispěje k vyšší efektivitě a menším nárokům třeba na tu logistiku nebo na ten pozemní personál nebo i ten letecký personál, ale že by to znamenalo skutečně nějakou výraznou změnu v dynamice těch bojů, to se také nedomnívám. Ono přece ta fronta je, dá se říct, přesycena tou protivzdušnou obranou. Pro ruskou protivzdušnou obranu určitě i ty F-16 budou znamenat novou tedy výzvu nebo budou klást na tu ruskou PVO daleko větší nároky a samozřejmě může to vést i k jejímu výraznějšímu oslabení a naopak tedy k většímu nasazení i třeba jiných prostředků, včetně těch bezpilotních prostředků. Takže ano, ukrajinské schopnosti to posílí, ale žádná ta dramatická změna se od toho asi očekávat tak úplně nedá. Tady skutečně je to komplexní záležitost a v podstatě ani nemyslím si, že by těch dodaných 70 a 16 skutečně vedlo k nějaké výrazné změně v poměru sil na tedy obou stranách nebo v tom stávajícím průběhu tohoto konfliktu.
Možno jednu poznámku, čo sme nespomenuli, že v podstate, čo by mohlo pomôcť v takomto bezprostrednom horizonte je mierne otlačiť tie ruské SU-24, SU-34, ktoré využívajú tie klzavé bomby a systematicky bombardujú ukrajinské pozície, lebo bavíme sa o 700 zhozoch, 500 až 700 zhozov za týždeň, čo je enormná sila, lebo to sme videli na tom moste cez rieku Seim, že aký je rozdiel medzi strelami HIMARS a jednou leteckou bombou. Tie strely HIMARS spravili síce vysokopresné a dobre zamierené diery do toho mostu, ale tá bomba to most proste zhodila. To sa bavíme o bombe 110 kilovej. Rusi hádžu podstatne výkonnejšie bomby teraz na tie ukrajinské pozície. To znamená tu to donúti Rusov buď omeziť tieto nálety, alebo budú musieť ísť do väčšieho rizika a dávať k tým lietadlám aj sprievodné stíhačky, čo teraz nemuseli robiť a momentálne majú vlastne voľné alebo čisté nebo, ktorým dokážu z tých 40 kilometrov na tie obrané linie zhadovať tie bomby. V momente, ako náhle by si vytvorili Ukrajinci podmienky, že vedia približiť tie F-16 k tomuto priestoru, tak by tých Rusov otlačili ďalej, alebo by museli ísť Rusi s tými modernejšími, výkonnejšími strojmi, či už SU-35 alebo tie modernejšie MIGI a snažiť sa držať aj tie ukrajinské síly na distanc, lebo teraz idú dosť nedoktrinálne, vlastne tie stiacie bombardéry vykonávajú tie operácie častokrát aj bez krytia tých lietadiel, ktoré majú vybojovú vzdušnú nadvládu, lebo ju majú de facto absenciou tej protistrany.
Veľmi ďakujem. Bohužiaľ sa vám už čas nachýlil a musíme končiť, takže vám všem ďakujem za účasť a zdravíme diváky a príšte na schránu.
Díky za pozvání.
Ďakujem za pozvání.
Na shledanou.